Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ ពូច រាសី សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក នាង ពី រដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះបើកចូលក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅពេលមានវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបើកធ្វើការវាយលុកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រទេសចិនកសាងសាលារៀននៅលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃមកវិញជាបន្ទាន
់ About 75,000 people have crossed over from Thailand undocumented Cambodian workers
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការរកឃើញពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតសូមជូនជាបន្តទៅនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យនាវាដឹកយន្តហោះមួយគ្រឿងបើកចូលក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកជាការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានបញ្ជាឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ USS George H.W. Bush បើកចេញពីផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រអារ៉ាប់ទៅកាន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Kirby បាននិយាយថាបញ្ជានេះផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅភាពទូទន់ថែមទៀតប្រសិនបើមានការតម្រូវឲ្យមានជំរើសយោធាដើម្បីការពារជីវិតជនជាតិអាមេរិកការពារពួកពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាវាល្បាតមានផ្ទុកកំជុចមីស៊ីលមួយគ្រឿងនិងនាវាពិឃាតមានកំជុចមីស៊ីលមួយគ្រឿងនិងអមដំណើរកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវចំក្បួនកងវរមួយនៃកងកម្លាំងជួកនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហារដោយការភ័ន្តច្រឡំបណ្ដាលឲ្យយុទ្ធជនជួក6នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់នៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវចំមជ្ឈមណ្ឌលកែនជនស៊ីវិលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់គ្មានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៅឡើយទេកងទ័ពនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសនិងពួកចិននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនៃផ្នែកនៃដីប្រទេសនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាវិធានការមួយដែលបញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចរចាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដំណឹងអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើចំណតយន្តហោះទីក្រុងការ៉ាជីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត40នាក់ស្លាប់ដោយមានរំចូលទាំងអ្នកវាយប្រហារ10អ្នកផងដែរពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីរដ្ឋអ៊ូស្បេគីស្ថាននៅប៉ៃកណ្ដាលទ្វីបអាស៊ីជាមួយនឹងពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួននៅមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់វ៉ាហ្សីរីស្ថានខាងជើងដែលនៅក្នុងនោះពួកភារវៈជន80នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកជនជាតិអ៊ូស្បេគីស្ថានបានត្រូវសម្លាប់ VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកបះបោបានកាត់ម្រាមដៃអ្នកបោះឆ្នោតជិត12នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ទៀត ដោយមានរូបមន្ត្រីទាំងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោត4អ្នកផងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដោយសារបានទៅបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីនៅដំណាច់សប្តាហ៍នេះពួកតាលីបានបានព្រមានប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកបេក្ខជនទាំង2អ្នកគឺលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាប់ឌុលឡានិងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស្រាហ្គានីអាម៉ាត់ហ្សៃបានសន្យាថានឹងកែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសនិងចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខត្រូវពន្យាពេលយូរមកហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទានសហរដ្ឋអាមេរិកជិត10,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពស្ងប់ស្ងៀមគួរសមនៅថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយលទ្ធផលដំបូងនៅបងជាផ្លូវការមានកំណត់នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាហើយលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់នឹងត្រូវផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលជាផ្នែកក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនកសាងសាលារៀនមួយនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឲ្យពួកកូននៃពួកទាហាននិងពួកជនឯទៀតឯទៀតទៅរៀនសូត្រដោយពង្រីកប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនេះដែលចិនបានបង្កើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះសម្រាប់ពង្រឹងការទៀមទារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកនិងកោះមានចំនួនប្រទេសចិនបានបង្កើតកន្លែងតាំងលំនៅឋានសាន់សាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាក្រុងមួយដែលមានប្រជារាស្ត្រអចិន្ត្រៃយ៍1443នាក់នៅលើកោះតូចមួយឈ្មោះថាយ៉ុងស៊ីងដើម្បីត្រួតត្រាដែនទឹកសមុទ្ររាប់សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលនៅទីនោះចិនចង់ពង្រឹងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើដែនទឹកដែលអាចមានប្រេងច្រើនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការបង្កើតក្រុងសាន់សាដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កោះនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងខេត្តខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលប្រទេសវៀតណាមបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរនោះរដ្ឋាភិបាលសាន់សាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាការស្ថាបនាសាលារៀននេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីខែសៅរ៍ហើយត្រូវរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល18ខែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពណ៌នាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយពាក្យប្រមាថនៅពេលក្រុមបាតុករក្នុងទីក្រុង Kyiv បានវាយប្រហារស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់មួយគ្រឿងដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់ក្រុមបាតុករខឹងសម្បាបានហែកទង់ជាតិរុស្ស៊ីមួយគប់ដុំថ្មនិងពោងមាន់ដាក់ស្ថានទូតនោះហើយបានលើកឡានប្រណិតឲ្យក្រឡាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ការធ្វើបាតុកម្មនេះមានឡើងនៅពេលដែលលោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យថាជាទិវាជាតិកាន់មរណៈទុក្ខនៅក្រោយការបាញ់ទម្លាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងដោយពួកទៀនទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានចលាចល
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកច្រើនមើលអ្នកបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយភ័យខ្លាចកងទ័ពថៃធ្វើការបង្ក្រាបពលករខុសច្បាប់លោករ៉ាន់ខូបិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបញ្ជាការបណ្តេញពលករនេះទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបរិយាកាសច្បូកច្បល់នៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកច្រើនម៉ឺននាក់ដែលគ្មានឯកសារអនុញ្ញាតតាមច្បាប់កំពុងធ្វើដំណើរមកមាតុភូមិវិញដោយពួកគេភ័យខ្លាចការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរយោធាថៃនិងមានរបាយការណ៍ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ដែលថារដ្ឋបាលយោធាថៃនឹងប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងពលករខុសច្បាប់ការពង្រឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនក្រោយពីកងយោធាថៃបានចូលកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានោះបាននាំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចលាចលពលករចំណាក់ស្រុកវិលមកស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះចំនួនពលករបានមកស្រុកកំណើតវិញនោះបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនលោកជូឡូរីអ្នកនាំពាក្យអង្គការអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ International Organization for Migration សម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific និយាយថានៅតាមព្រំដែនមានមនុស្សច្រើនកកកុញ
About 75,000 people have crossed over from Thailand undocumented Cambodian workers
មានមនុស្សប្រហែល 75,000 នាក់ត្រូវឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសថៃគឺពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារច្បាប់អនុញ្ញាតពួកគេបានចេញមកពីតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកត្រូវគេដឹកជញ្ជូនទៅតាមខេត្តដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គេដោយដឹកតាមឡានទាហានឡានក្រុងដែលអង្គការនេះជួលដើម្បីជួយដឹកពួកគេឲ្យឆាប់បានទៅដល់ផ្ទះបន្ទាន់បំផុតនៅព្រំដែនមានសភាពការច្បូកច្បល់ក្នុងពេល48ម៉ោងកន្លងមកនេះហើយសភាពការបែបនេះប្រហែលនឹងបន្តមួយរយៈពេលទៀត
ការិយាល័យគណៈកម្មការសុខភាពជាតិប្រទេសថៃបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលក្នុងនោះមានយ៉ាងតិច4សែននាក់ជាពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងជាង2លាននាក់មកពីប្រទេសភូមានិងខ្លះទៀតមកពីប្រទេសឡាវពលករទាំងនេះជាកម្លាំងសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងនេសាទជាការងារដែលពលករជនជាតិថៃជៀសវាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពនិងក្រសួងការបរទេសថៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធថាខ្លួនមិនមានផែនការបង្ក្រាបពលករចំណាក់ស្រុកទេលោកអដាមស្នៃតានាសៈប៉ាទីម៉ាប្រំកុនមេដឹកនាំរងនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនិយាយថារដ្ឋបាលនេះចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យពលករអន្តោប្រវេសន៍ពីព្រោះមានកង្វល់អំពីការជួញដូរមនុស្សនិងពលករកុមារក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រកម្មវិធីនេះដែលបានរៀបចំច្បាប់ពលករអត់ឯកសារច្បាប់អនុញ្ញាតនៅប្រទេសថៃដោយធ្វើកម្មវិធីលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកតាំងពីកងទ័ពបានចូលកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាមកប៉ូលីសនិងមន្ត្រីនានាត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានធ្វើការឆែកឆេរនៅតំបន់ដែលមានពលករអន្តោប្រវេសន៍រួមមានទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភាគខាងជើងនិងទីក្រុងត្រាតដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសភូមាដោយតម្រូវឲ្យពលករអន្តោប្រវេសន៍បង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មីៗរបស់លោកអដាមស្នៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ការងារពលកម្មឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយបានប្រមានពលករខុសច្បាប់អំពីឋានៈខុសច្បាប់របស់គេដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចមានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែលោកអាន់ឌីហលអ្នកវិភាគអំពីបញ្ហាពលករអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យនយោបាយឡើងវិញជាការចាំបាច់
They've come out with this commission saying they're setting up this commission to address migration issues.
គេនិយាយថាគេកំពុងបង្កើតគណៈកម្មការនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជារឿងល្អព្រោះថានយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសថៃមានបញ្ហាច្របូកច្របល់ណាស់មានពលករអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់នយោបាយអន្តោប្រវេសន
៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបន្តថារឿងច្របូកច្របល់ក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជានិងនយោជកថៃនេះគឺបណ្ដាលមកពីពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេមិនអាចដឹងប្រភពអ្នកនាំពាក្យនេះក៏បានបដិសេធដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការប្រើកម្លាំងធ្វើការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំនិងការសម្លាប់ដោយដែលមានការចោទប្រកាន់ក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មាននោះទេ
រុក្ខជាតិនិងសត្វជិត400ប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2012 និង2013យោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយរបស់មូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិការរកឃើញថ្មីនេះធ្វើឲ្យពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរកឃើញថ្មីទាំងអស់មានសរុបជាង 2,000 ប្រភេទក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីការិយាល័យ Asia Aknee ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកថាសត្វមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមកន្លែងនានាដែលបញ្ជាក់ពីកង្វះការគាំពៀរនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាក្នុងចំណោមពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិថ្មីៗទាំងអស់ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សត្វចាបមួយប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញថាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ធម្មតាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាយកកម្មវិធីពូជសត្វតំបន់ទន្លេមេគង្គរបស់មូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិលោក Thomas Gray មានប្រសាសន៍ថាសត្វចាបប្រភេទនេះដែលរកឃើញនៅកម្ពុជាគឺជាបក្សីថ្មីតែមួយប្រភេទគត់ដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទសត្វថ្មីក្នុងឆ្នាំ2012និង2013នេះ
Birds are perhaps the most well-studied group of animals on the planet and
បក្សីប្រហែលជាប្រភេទសត្វដែលត្រូវបានគេសិក្សាយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមពូជសត្វនានានៅលើពិភពលោកនេះហើយពូជបក្សីថ្មីនេះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងដែលមានចម្ងាយមិនដល់5គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះរស់នៅតាមដីល្បាប់ពីទឹកជំនន់នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស
់អ្នកសិក្សាពីសត្វល្មូននៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសារមន្ទីរប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីចូឌីរូលីបានទទួលស្នាដៃពីការរកឃើញសត្វកង្កែបយក្សពណ៌បៃតងដែលអាចហៅបានលោកស្រីនិយាយថាការរកឃើញនេះគឺជាការដែលមិនរំពឹងទុក
It's actually quite unusual where we found it. I was surveying a patch of forest, not that.
ពួកយើងរកឃើញសត្វកង្កែបដែលអាចហើរបាននេះនៅកន្លែងដែលមិនរំពឹងទុកខ្ញុំកំពុងវាស់វែងព្រៃមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងហូជីមិញដែលជាទីក្រុងធំមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងធំៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយខ្ញុំមិនរំពឹងទុកថានឹងអាចរកឃើញអ្វីថ្មីនោះទេខណៈដែលពួកយើងកំពុងដើរតាមផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែឃើញមានសត្វកង្កែបពណ៌បៃតងធំមួយដែលអាចហោះបានកំពុងអង្គុយលើកំណាត់ឈើនៅក្បែរផ្លូវលំមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវមនុស្សម្នានិងក្របីជាច្រើន
ដំបូងលោកស្រីរូលីមិនបានដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញអ្វីថ្មីនោះទេដោយសារលោកស្រីគិតថាវាស្រដៀងនឹងសត្វកង្កែបយក្សដែលត្រូវបានគេរកឃើញរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកស្រីបានឃើញសត្វកង្កែបមួយប្រភេទទៀតនោះមួយឆ្នាំក្រោយទើបលោកស្រីធ្វើការសន្និដ្ឋានថាសត្វកង្កែបរបស់វៀតណាមដែលលោកស្រីធ្លាប់ឃើញនោះគឺជាសត្វប្រភេទថ្មីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងតែពីគត់ដែលសត្វកង្កែបប្រវែង10សង់ទីម៉ែត្រទាំងនោះរស់នៅគឺនៅតាមវាលស្រែនិងតំបន់កសិកម្មផ្សេងទៀត
There's no way for them to traverse through the rice paddies because they're so dependent on trees.
វាមិនអាចទៅរួចទេដែលសត្វកង្កែបទាំងនោះអាចឆ្លងកាត់វាលស្រែបានព្រោះវារស់នៅលើដើមឈើពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការអភិរក្សសត្វកង្កែបទាំងនោះក្នុងរយៈពេលវែងនៅក្នុងព្រៃតំបន់ទំនាបពីរកន្លែងនេះដែលរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺជាកន្លែងតែមួយដែលសត្វរមាសបានដាច់ពូជនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដូច្នេះសត្វកង្កែបទាំងនោះទទួលរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង
វាមិនមែនជាប្រភេទសត្វដែលត្រូវបានគេរកឃើញថ្មីតែមួយគត់ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងនោះទេតំបន់ទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងដល់ជីវៈចម្រុះខ្លាំងបំផុតទាំង5នៅលើផែនដីនេះលោក Thomas Gray នៃមូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍលឿននិងគ្មានចីរភាពគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសត្វនិងរុក្ខជាតិកំពុងប្រឈមមុខ
Ironically one of the new species a giant flying squirrel from Laos
សត្វថ្មីមួយប្រភេទក្នុងចំណោមប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទើបតែរកឃើញគឺសត្វកំប្រុកយក្សដែលអាចហើរបាននៅប្រទេសលាវកំប្រុកយក្សនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្សារលក់សាច់សត្វព្រៃមួយកន្លែងដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់អំពីការគំរាមកំហែងទៅលើសត្វប្រភេទនេះតាមរយៈការកើនឡើងនៃការលក់សាច់សត្វព្រៃឆៅនិងផលិតផលសត្វព្រៃដ៏ប្រណិតជាច្រើនទៀត
ក្នុងចំណោមពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលបានរកឃើញកាលពីមុនឯទៀតដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍មូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិគឺសត្វដំរីទឹកត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងឧទ្យានជាតិ2ដែលឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រទេសវៀតណាមសត្វតុកែអន្ទនូប្រវែងវែងដល់កម្រមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សត្វពេញពៀងគ្មានភ្នែកដំបូងបំផុតត្រូវបានរកឃើញក្នុងរូងភ្នំមួយក្នុងប្រទេសឡាវហើយត្រីរស់ដែលអាចរស់លើដីបានជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតេតិននិងប្រជុំកោះនិងផ្លូវនាវាចរបានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់គឺប្រទេសប្រ៊ុណេចិនកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមការកើនឡើងនៃការតានតឹងការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងចិននិងវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតំបន់នោះកំពុងក្លាយជាចំណុចក្តៅមួយរបស់ពិភពលោកលោកដូចតារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យសាគុំថាឡាហាស៊ីនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកអំពីបញ្ហាថ្មីៗនេះហើយនឹងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងនីតិសំណួរនឹងចម្លើយជាមួយលោកជឹងពូចិននៃ VOA ដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកដូចតារិនបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកពូចិនបាទ
នៅពេលដែលសប្ដថ្ងៃមានប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងចិនព្រមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ឆ្លោះគ្នារឿងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទខ្ញុំចង់សួរលោកដារិនថាតើមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបាទ
បាទចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបណ្ដាលមកពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានធនធានធម្មជាតិនិងផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិបាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលរួមមានប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិនិងត្រីជាច្រើនបាទលើកនេះទៀតសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដល់ធំមួយនៅអាស៊ីបាទ
បាទចំនួននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចបណ្ដេញដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាចមានទំហំធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដូចជាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលើសពីនេះទៀតប្រទេសជប៉ុនដែលពឹងផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនិងនាំចូលធនធានធម្មជាតិអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើមានសង្គ្រាមប្រទេសចិនអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅចិនជាដើមហើយលើពីនេះទៀតប្រសិនបើមានអន្តរភាពនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកាន់តែខ្លាំងឡើងវាអាចរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរយៈសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងការវិនិយោគអាចរាំងស្ទះប្រសិនបើមានការផ្ទុះសង្គ្រាមបាទ
បាទតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបាទ
បាទកម្រិតនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួននេះកាន់តែកើនឡើងពីព្រោះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកពឹងផ្អែកទៅលើការបន្តសេរីភាពនៃផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទ
តើបើតាមទស្សនៈរបស់លោកច្បាប់អន្តរជាតិអាចដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីបានទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហវិជាតិដែលទីសងលើហៅថា United Nations Convention on the Law of the Sea អាចយកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីពីព្រោះថាប្រទេសចិនវៀតណាមនិងប្រទេសនៅអាស៊ានមួយចំនួនទៀតជាភាគីនៃអនុសញ្ញានេះប្រសិនបើប្រទេសដែលមានព្រំដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគោរពទៅតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហើយបានល្អនឹងយកអនុសញ្ញានេះជាគោលចំនួនព្រំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅតំបន់ទ្រួតស៊ីគ្នាទៅទៅវិញប្រសិនបើមានប្រទេសមួយឬច្រើនអាចអះអាងនៅព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនស្របទៅតាមបន្ទាត់ឋាននៃអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនេះទេបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញដូចពីនេះទៀតប្រទេសខ្លះជាភាគីនៃអនុសញ្ញានេះប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមិនគោរពតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដូចដរិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូចិនហើយសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
អ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងភ្ញៀវរបស់យើងគឺវេជ្ជបណ្ឌិតហៅមុនីរ័ត្ននាងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកស្បូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ដាំគំនិតជាថ្មីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ូនីដែលបានវាយយកបានប៉ែកយ៉ាងធំរបស់ប្រទេសហើយបដិញ្ញាថានឹងវាយយកទីក្រុងបាដាតផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកាសែមអត្តាអ្នកនាំពាក្យខាងសន្តិសុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់ភេរវជន279នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជំរុញទៅមុខជាមួយកិច្ចចរចាគ្នាគ្រាមានអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងខាងអ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិមួយដែលអាចបញ្ជាការផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិឲ្យដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពឹងពាក់លើធម្មពលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងគីវបើកប្រជុំតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង់ប្រាក់បំណុលធម្មពល7,000លានដុល្លារគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសក្តីពឹស្ដារល្អន់ឯទៀតទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ពួកហាម៉ាស់ថាបានចាប់ពង្រត់យុវជនជំទង់3នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានចាប់ខ្លួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន80នាក់នៅជិតហេប្រុនដែលនៅទីនោះយុវជនទាំងនេះបានបាត់ខ្លួនមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនជាសមាជិកនៃពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានបន្ទោសពួកហាម៉ាស់ចំពោះការចាប់ពង្រត់យុវជនទាំងនេះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាការបាត់យុវជនទាំងនេះជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពប៉ាឡេស្ទីនដែលបានត្រូវបង្កើតការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងពួកហាម៉ាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវជនមួយនិងអង្គការហ្វាតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់នេះហើយបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលចំពោះអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនដោយឡោមព័ទ្ធខេត្តហេប្រុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរុតថាពួកសកម្មជននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយបណ្ដេញពួកយុវជនប្រឆាំងចេញពីកន្លែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានវាយយកបានភូមិពីរនិងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការទ្រតារបស់រដ្ឋាភិបាលលើកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.